Dreymdin með nokkuð fyrir því?
Ég veit það nú ekki. Já, hvort að fólk hefur dreymt mikið fyrir því. En það var stundum að mig dreymdi fyrir ymsu. Mér dreymdi til dæmis fyrir því þegar pabbi mér fórst og ég bað hann svo mikið að fara ekki á sjóin en og ég sagði að ég skal fara og segja formanninum að þú sér lasin. Nei, það skal ekki gera elskan minn, segir hann, því ég hef aldrei sagt að ég verið lasin því ég ekki var það. Og það skal ekki gera, segir hann. Það mátt ekki gera. Það gerði ekki.
En hvað dreymdi þig?
Ég man það nú ekki nákvæmlega nú orðið hvað með dreymdi en mig dreymdi það að ég var hrædd við það að það var einhver ógnun sem að myndist ég. En svo dreymdi mig að eftir hann dó og hann lét mig vita að þá hefði rekið hann upp í Vík í spillirinn, ekki spillirinn, heldur líklega í Barðan. Það var fjalli sem var á millum Dýrafjarðar, nei, millum Öndafjarðar og líklega hefur það verið spillirinn. Einhverju vík þar sem að þeir höfðu rekið upp í og ég ætlaði að fara þangað en og fá menn með mér en ég þorði illa að fara því að þá vildi svo til að þá var fólkið meira og minna veikti með hetusótt og ég var með hita og bólgina undir kjálkabarðinu og talsvart mikið bólgin og svo að mér var ráðlagt að fara ekki en annars ætlaði ég að vísa fólkinu á þessa vík og svo dreymdi mig að setna að það var þá ofsett þá hefði tekið út aftur